Miten suomalainen on ottanut vastaan hyönteisravinnon ja mitä hyönteisiä voi syödä? Aiheesta kertoo hyönteiskokki Topi Kairenius.
Mun nimi on Topi Kairenius ja on teidän hyönteiskokki tänään. Voisin kertoa tästä hyönteistaloudesta ensin pikkasen, tai talous kuulostaa vähän pitkäveteiseltä, mutta se, että miksi meidän pitäisi syödä hyönteisiä, miksi me ei vielä syödä länsimaissa hyönteisiä. Eli tilanne on se, että 2 miljardia ihmistä ympäri maailmaa jo käyttää päivittäisessä ruokavaliossaan hyönteisiä. Se on ihan normaalia kaikkialla muualla paitsi länsimaissa. Me ollaan EU:ssa ja Pohjois-Amerikassa niin ainoita friikkejä, jotka ei vielä ole osanneet ottaa hyönteisiä osa ruokavaliota. Ja siihen on pari seikkaa. Ensinnäkin on psykologiset syyt, että länsimaisen ihmisen on hirveän vaikea nähdä hyönteistä syötävänä. Vaikka me syödään kaiken maailman äyriäisiä ja simpukoita ja etanoita ja ostereita, kaikkea kummallista, mihin me ollaan totuttu, niin hyönteisillä ne ei ole kuulunut meidän ruokakulttuuriin ja meidän ruokahistoriaan. Niillä ei ole minkäänlaista käyttöhistoriaa niin Euroopassa niin mittavaa, että se olisi juurtunut tällaiseksi niin jokapäiväiseksi. Vaan siinä on semmoinen pelko ja inho elementti, mikä on sitten vähän jarruttanut tätä kehitystä. Ja mulla on jotenkin missiona nyt viime vuosina ollut se hälventää niitä ennakkoluuloja, että hyönteiset oikeasti hyvien puolella, ne on symppiksiä, ne on äärimmäisen hyviä. Sen lisäksi ne on myös kaiken lisäksi eettistä ja ekologista ravintoa. Että meidän pitää alkaa miettiä vähän lihankulutuksen vähentämistä, miten me päästään semmoisiin edes ravitsemussuositusten tasolle lihankulutuksessa ja näin edespäin. Ja Suomella pyyhkii nyt tällä alueella tosi hyvin. Hollanti ja Belgia aika lailla kärjessä Euroopassa tutkimuksen ja tuotannon puolesta, mutta Suomi tulee erittäin hyvänä kolmosena siellä. Ja täällä on ollut jo parin vuoden ajan ihan aktiivista ruokahyönteiskasvatusta ihmisruuaksi asti. Tämmöisiä pioneereja, jotka alkaa oikeasti niin kuin tehokkaasti kasvattamaan niitä hyönteisiä, niitä tarvitaan. Ja sitten semmoisia alkutuottajia, vaikka sikafarmareita. Meillä on Pohjanmaalla on tällaisia hankkeita käynnissä, missä on sikafarmarit on sen verran visionäärejä, että he näkee, että ei voi jatkuvasti kasvattaa niitä sikoja siellä, vaan täytyy tulla muutoksia. Niin siellä on sikafarmareita alkanut opetella sirkan kasvatusta ja pikkuhiljaa alkaa sitten syrjäyttää niitä karsinoita siellä tilalla. Lajina kotisirkka esiintyy ihan ympäri maailmaa ja se on hyvin tyypillinen ruokahyöte. Sitä pystyy kasvattaa tosi tehokkaasti ympäri vuoden. Erittäin ravintopitoinen, paljon proteiinia, B12-vitamiinia, mitä esimerkiksi kasvissyötteissä on normaali ruokavaliosta. Ja kalsiumia, rautaa, sinkkiä, käytännössä kaikki vitamiinit ja hivenaineet, mitä ihminen tarvitsee. Tapoja valmistaa tosi paljon, että niitä voi sitten hauduttaa tai kehittää, tai uivata tai savustaa tai näin edespäin. Niin nämä on tolleen hyvin tyypillisesti ihan vaan sitten kuumalla pannulla öljyssä viimeistelty. Ja sitten meillä on jauhomatoja, eli jauhopukkikuori ja sen toukka. Suomalaiset on erittäin vastaanottavaisia tämän hyönteisruoan kanssa. Ja mulla oli viime vuoden keväällä Oulussa tällainen ötökkäbaari keikka, ja mä en ehtinyt oikeasti paistaa edes niitä jauhomatoja, kun ne oli jo syöty sillä pöydällä. Suomalaiset on sille muihin pohjoismaisiin verrattuna niin tosi ihanteellinen alusta lähteä levittämään tätä hyönteissanomaa. Hyönteisjauhe tulee olla ilman muuta se kärkituote, miten hyönteiset tulee niin kuin markkinoille ja marketteihin, että hyönteisjauheista tehdyt asiat. Se on tosi monipuolinen raaka-aine, mä käytän sitä paljon leivonnassa, mä teen sämpylöitä, pizzataikinaa, pistän puuron sekaan, smoothien ja näin edespäin, ja kasvispohjaisiin massoihin tehdyt burgerpihvit tai nakit tai nagetit, niin sehän sopii tällaiseen jauhelihakansaan mitä parhaimmin. Että se on niin kuin tutussa muodossa, sitä on helppo lähestyä. Se voi olla vaikka suklaapatukka, sitä voi laittaa, käytän se ihan mihin tahansa. Ja sitten eri muodoissa hyönteisiä voi käyttää, niin voi murskata ja rouhia ja pistää vaikka myslin sekaan tai tehdä jotain muita tällaisia pähkinäsekoituksia tai muuta vastaavaa. Ja olen 2,5 vuotta kiertänyt erilaisissa tilaisuuksissa, pienissä ja isoissa. Ja pienet tilaisuudet on aina tietysti semmoisia, että se vetää puoleensa ihmisiä, jotka on kiinnostuneita hyönteisistä ja haluaa päästä maistamaan niitä ja ehkä haluaa kokeilla omia rajoja. ja miettimään tällaisia juttuja. Ja tämä on sellainen aihe, joka asettaa jopa kasvissyöjien ja jopa vegaanien motiivit puntariin. He alkaa miettiä, että oikeasti että siinä on jotain järkeä, että hyönteisiä voi kasvattaa eettisesti, jos vertaa lihatuotantoon, ja jopa ekologisemmin kuin monia viljelyskasveja. Soja on hyvä semmoinen esimerkki, jota voi käyttää tässä, koska meidän eläimethän syö soijarehua, joka kasvatetaan Etelä-Amerikassa. Sieltä lannataan sademetsät talta, että saadaan se soja raahattua tänne, kun meidän siipikarja voisi yhtä hyvin syödä vaikka Kouvolassa kasvatettua hyönteisproteiinia. Niin nämä on semmoisia, ja no se, että hyönteiset ei vaadi viljelysmaata, ne ei vaadi vettä, ne ei vaadi paljon energiaa, se on erittäin tehokasta sen niiden kasvattaminen. Ja rehutehokkuus on tosi suurta. Jos verrataan nautaan, me annetaan naudalle 10 kiloa rehua, me saadaan yksi kilo lihaa siitä. Jos me annetaan 10 kiloa rehua noille espoolaisille sirkoille, me saadaan 9 kiloa ruokaa siitä. Nämä on semmoisia asioita, mitä monet miettii, että ihan tällaisista moraalisista syistä siirtyä hyönteisravintoon. Niin se on juttu, mikä herättelee ihmisiä ja tietysti houkuttelee siitä tulemaan tämmöisiin tilaisuuksiin. Ja toisaalta sitten me ollaan kierretty isoja festivaaleja, missä on tuhansia ihmisiä, ja tämä tulee ihan yllättäen pyytämättä, että siellä on joku ötökkäkoju. Niin suomalaiset on semmoisia, että ne on heräätä ötököitä. Ne ei edes kysy, että mitä ötököitä siellä on tai mistä ne tulee, ne vaan haluaa ne. Ne on valmiita maksamaan mitä tahansa, että ne saa sen ötökkäannoksensa. Ja tällaista ilmiötä ei ole esimerkiksi Saksassa tai Virossa tai Ruotsissa, mikä on mun mielestä kummallista. Mun mielestä meillä on aika samankaltaiset ruokakulttuurit heihin verrattuna. Mutta jotenkin suomalaiset on semmoisia, että tuhansia ja tuhansia ihmisiä on syöttänyt ja ehkä kourallinen on totaalikieltäytynyt hyönteisistä. Et mun mielestä me ollaan aika hyvillä jäljillä. Mä näen aika valoisana tulevaisuuden, paitsi tämän kasvavan hyönteisalan puolesta, mutta myös sen puolesta, että me ollaan opittu tuollainen kasvisruokakulttuuri. Me kulutetaan tosi paljon enemmän kasviksia ja on tullut kaikkia mainioita lihan korvikkeita sen rinnalle. Kaikki varmaan juontaa sieltä, että meillä ei semmoista varsinaista niin kuin ikiomaa ruokakulttuuria ole ja niin pitkiä perinteitä, että aina on enemmän tai vähemmän maasta kaivettu ruoka tai puusta raavittu. Niin kyllä ne vaikutteet tulee tuolta muualta maailmasta. Ja sitten, no lähin semmoinen hyönteisperinteisiin liittyvä asia, mikä tulee mieleen kotimaasta, niin mä juttelin kerran tämmöisen eläköityneen metsähallituksen miehen kanssa, ja hän sanoi, että 70-luvulla, kun ne oli pitkiä aikoja siellä metsähallituksen mökeillä töissä, niin he krapulansa hoisivat korrallisella kusiaisilla. Mikä on tavallaan ihan järkeenkäypää. Niissä on aika pisteellinen se todella hapokas maku. Suosittelen muuten ihan tällaiseen, jos on sienestäjä tai marjastajia, niin siitä on hyvin pieni askel siirtyä hyönteispoimijaksi, koska meillä on tosi pitkä kiva hyönteiskausi, joka on itse asiassa alkanut jo, että kekomuurahaiset on heräillä. Kovakuoriaista ja perhosten toukat alkaa pikkuhiljaa heräillä. Ja viime syksynä mä olin vielä marraskuun alussa poimimassa muurahaisia. Että meidän villihyönteiskausi kestää maaliskuusta marraskuuhun, ja siellä on niitä semmoisia kivoja makuja, mitkä voi tuoda sitten niin omaa kesäpöytäänsä. Kuhnurintoukista on vielä äkkiä, koska sehän on äärimmäisen ekologista ja hyödyllistä, että se on osa ihan tavallista mehiläistarhausta. Eli siinä vaiheessa kesää, joka on tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa, kun kuningatar on hedelmöitetty, niin niillä koirasmehiläisillä ei enää tee mitään. Ne aikuiset häiritään sieltä pesästä pois, ja sitten sieltä tulee edelleen niin kuin kennoittain niitä toukkia, niin niitä ei enää haluta sinne enempää niitä koirasmehiläisiä, koska heidän elämällään ei ole mitään tarkoitusta. Niin ne päätyy sitten kanoille tai biojätteeseen tai muualle, ellei niitä syödä. Ja ne on ihan mielettömän hyviä, ne kasvaa siellä hunajakennossa ja syö sitä hunajan esiastetta, eli ruokameitä, joka saa niihin sitten ihan oman, sen niiden ominaisen puhtaan makeen aromin. Mä kannustankin kotikasvattamiseen varsinkin tässä vaiheessa, kun se on aika kallista vaikka hankkia hyönteisjauhetta tai kuivattua hyönteisiä tai muuta, niin esimerkiksi no, kotiin sopivat lajit on tuossa, tuolla on noita Argentiinan torakoita, ne on noita pienempiä ja sitten on noita jauhomatoja. Et se on ihan helppoa ja kivaa puuhaa. Sirkkojen kotikasvatus on vähän, että jos tykkää elää semmoisessa tropiikissa, niin mikä siinä? Mutta muuten kannattaa jättää se ammattilaisten kasvattamiseksi. Että tuolla Entokuben kontissa käyneen, siellä on kyllä semmoinen iloinen siritys ja semmoinen mukava lämmin kostea ilmasto ympäri vuoden. Et kyllä mä siellä talvikuukaudet viihtyisin. Hyönteiset on tosi monipuolisia, ne taipuu tosi moneen ja sitten on hyönteisiä, joilla on ihan selkeä ominaisaromi, joita voi sitten hyödyntää ja yhdistää sitten muihin raaka-aineisiin. Ja sitten on hyönteisiä, joilla on vähän miedompi aromi, niin niitä voi sitten tavallaan mausteilla säätää oman makunsa mukaan. Ja sitten on tietty, jos kasvattaa itse niitä, niin esimerkiksi mä oon noi jauhomadot, ne mä kasvatan siitä maltaasta, joka meillä jää yli. Ja sitten ennen kun mä poimin ne syötäväksi, niin mä syötän niille 2 viikkoa humalaa, eli kuivaa humalan kukkaa, jolloin niihin tulee semmoinen katkera ja semmoinen vähän havokas jälkimaku. Se on vähän kuin kobehärkää kasvattaa minikoon.